Yle Puhe, Politiikka Radio.
On arvioitu, että Vladimir Putinin 20 vuoden valtakauden aikana Venäjältä on muuttanut 1,5–2 miljoonaa ihmistä. Lukujen valossa osa tutkijoista puhuu emigraation viidennestä aallosta. Pitävätkö luvut paikkansa? Ja jos pitävät, niin mistä maastamuutto kertoo? Entä mitä tekoa tulevaisuuden uskolla on tämän ilmiön kanssa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Jussi Lassila.
Kiitos.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija ja Venäjä-tutkija. Ja Venäjästä puhutaan Politiikkaradiossa. Viime viikolla uutisoitiin Venäjän valtiollisen tutkimuslaitoksen tutkimuksesta, jonka mukaan kansan luottamus presidentti Vladimir Putinin olisi laskenut alhaisimpiin lukemiin sitten vuoden 2006. Jussi, miksi Putinin suosio laskee Venäjällä?
No voisi muotoilla se niin, että viimeinkin, jos katsotaan, että tässä oli pitkään tutkijoiden keskuudessa oli jopa semmoinen anomalia, että vaikka oli paljon tämmöisiä niin kuin negatiivisia trendejä ja kansalaisten tyytymättömyys tuli monissa kysymyksissä, siis oli sitten korruptiosta tai ylipäätään hintojen noususta, ylipäätään semmoisia, niin kuin voi sanoa, että yhteiskunnallista tyytymättömyyttä hyvinkin laajasti, niin se ei niin kuin näkynyt Putinin kannatuksessa mitenkään. Putin oli ikään kuin tällaista teflonia. Ja voihan sanoa, että edelleenkin, jos Putinia verrataan nyt muihin poliitikkoihin tai tämmöisiin ikään kuin yhteiskunnallisiin instituutioihin, niin kyllähän presidentti edelleen nauttii aika korkeata luottamusta, mutta onhan tämä merkittävä muutos. Tässä on niin kuin kaksi asiaa tähän, tämä CIOM, eli tämä valtiollinen tutkimuslaitos, joka sen kysyi, niin siinähän oli nyt sillä tavalla ensimmäistä kertaa myös indikaattori, että Kreml tarttui tähän, että voi, miten voi olla näin, että Putinin hyväksyntä, siis käytetään kahta termiä, että on niin kuin hyväksytkö Putinin toimet vai luotatko Putinin, ne on kaksi eri asiaa, niin tähän mitataan esimerkiksi Suomessakin on tällä tavalla, että jos vaalit järjestettäisiin ensin sunnuntaisena, ketä puolueet olet valmis äänestämään, tämä on niin kuin luottamus.
Joo.
Ja sitten taas hyväksyntä on esimerkiksi, mitä kysytään, että hyväksytkö presidentti Niinistön, tai sitä voidaan käyttää termiä luottamus, mutta se yleensä mittaa niin kuin yleensä sellainen, että oletko tyytyväinen. Mm-hmm. Ja nehän on yleensä aika korkeita juuri näin, ja sitten taas tämä tällainen ikään kuin potentiaalisissa vaaleissa mitattava luottamus, niin on eri asia. Ja tässä mielessä niin kuin tavallaan venäläisten ikään kuin näkemykset heijastelee aika selkeää tämmöistä niin kuin demokraattista asetelmaa, olkoonkin, että eletään hyvin niin kuin autoritäärisessä järjestelmässä, jossa oikeastaan niin kuin koko yhteiskunnan tai politiikan ja poliittisen hallinnon niin kuin selkäranka nojaa aika lailla siihen niin kuin johtajan niin kuin luottamukseen. Ja siinä mielessä tämä se kertoo tietenkin siitä, että kun se asetetaan se kysymys niin, että luotatko Putinin, jossa ikään kuin aktivoituu ne muut mahdolliset ehdokkaat, niin silloin se osoitetaan, kerrotaan ikään kuin suoraan, mitä Putinista ajatellaan. Kun taas sitten Kremlissä ollaan ehkä totuttu tähän, mitä useammin ehkä kysytään, tämä yleinen hyväksyntä venäjäksi ja Dabrinia, mikä on esimerkiksi Levadan kyselyissä, ja ne on ollut 70-80, ja nythän on tippunut sinne niin kuin 60-65. Ja se on jo semmoisella, niin kuin voi sanoa, lähentelee kipurajaa, että jos se menee alle 60 tuollaisessa järjestelmässä, niin sitten on kyllä yllä hyvin todennäköistä, että sillä on tämmöinen ikään kuin hermoilu tulee näkyvämmäksi poliittisen eliitin suunnassa. Siinä on tiettyjä signaaleja mun mielestä, jotka viestii siitä muun muassa tämä ulostulo, ja nyt spekuloidaan sitä, että voi, kuinka kauan Venäjällä ylipäätään julkisia mielipidekyselyjä toteutetaan. Ja tässä mikä on mielenkiintoista, että on todella valtiollinen, siinä mielessä aika tällainen vallanpalveluksessa oleva tutkimuslaitos, joka aloitti itse asiassa riippumattomana, ja tämä riippumattomien tutkijoiden haara, siitä eriytyy tämä Levada-tutkimuskeskus ja sitten tämä vanha CIOM, niin se ikään kuin hallinto kaappasi sen. Mutta siitä huolimatta, niin monissa kyselyissä niin CIOM kuin Levada niin antaa ihan samanlaisia tuloksia. Eli tämä mikä on ollut positiivinen merkki, että nämä mielipidekyselyt niin kuin siinä mielessä vaikuttaisi, että ne on luotettavia, eli tavallaan semmoista avointa vääristelyä ei ole ollut. Mä olen kyllä aika varma, että jos tämän tyyppistä signaalia rupeaa enemmän tulemaan, niin voi olla, että tätä kyselyä ei enää tehdä. On jossain määrin esimerkiksi Navalnyin liittyen on ollut kyselyjä, jossa ei ole CIOMin kyselyssä, jota oli sensuroitu joku tämmöinen lisäosa. Mutta pääsääntöisesti nämä on ollut avoimia, ja ne kyllä nyt osoittaa sen, että kyllä niin tämä pitkään Venäjällä jatkunut tyytymättömyys alkaa näkyä Putinin kannatuksessa, ja se käänne tähän nyt on pitkälti pidetty sitä viime kesää, jolloin oli tämä eläkeuudistus, ja nyt siihen on tullut monia muitakin. Tai se oli, sanotaanko, että se oli triggeri, se ei ollut yksistään se eläkeuudistus, mutta se oli se ikään kuin viimeinen niitti.
No joo, siis usein syyksi tarjotaan suosion laskuun, siis nimenomaan tätä eläkeuudistusta, se toistetaan, se on kiistelty hanke. Mutta sen lisäksi puhutaan palkkakehityksestä Venäjällä, eli ansiotaso ja ostovoiman kehityksestä, että se söisi nimenomaan Putinin suosiota tällä hetkellä, niin miten arvioit?
No kyllä, kyllähän siis paljon kiistellään tietenkin sitä, mikä se on, mitkä tekijät, jopa tässä niin kuin Krim-euforiassa, joka sillä tavalla oli ajatellut just vähän tämmöistä niin kuin ristiriitaista tulosta, että se, siinä tehtiin todella tämmöinen ikään kuin symbolinen yhteiskuntasopimus kansalaisten kanssa, että oletteko valmis ottamaan vastaan vaikeudet, jota tästä seuraa, tästä Krimin valtauksessa, mutta antamaan tukemme meille ja tiettyjen niin kuin luottamus- ja tulosten valossa ne näytti näin olevan, että kansalaiset ikään kuin hyväksyivät sen. Olkoonkin, että ne ei nyt varmaan ole mieltänyt sitä, eli mikä siinä on nyt alkaa näyttäytyä siltä, että kansalaiset kyllä niin kuin otti tervetulleesti ja innokkaasti vastaan niin kuin tämän Krimin valtauksen, mutta ne ei ole pätkääkään valmiita maksaa siitä. Mm. Eli nyt kun tämä realisoituu, ja nyt on 5 vuotta siis reaalitulot venäläisillä laskussa, joka on siis todella pitkä laskukausi, ja se olisi niin kuin aika hämmentävää, jos se ei alkaisi näkyä myös niin kuin ylimmän poliittisen johdon kannatuksessa. Ja tämä on ilmeinen. Se on viitteitä jopa siitä, että se on paljon vakavampikin se lasku, koska siinähän muutettiin tilastointitapaa. Mä en nyt niistä yksityiskohdista tarkalleen tiedä, mutta siinä oli ihan selkeästi, että pyrittiin ikään kuin kysymään sitä niin, että jos tämä tulojen lasku tai elintason lasku ei näkyisi niin selkeästi, ja siitä huolimatta se näkyy edelleen. Eli tavallaan tämä talouskehitys ja kansalaisten käytettävissä olevat tulot niin on koko ajan laskusuunnassa. Siinä on nyt ihan viimeisin ollut viime viikolla, että melkein puolet venäläisistä, siis 48-49% venäläisistä, niin riittää rahaa vain ihan välttämättömyyksiin, eli asuminen, ruoka, vaatteet, mitään muuta. Mm.
Huono kehitys siis tässä suhteessa. Tämä on jännä, siis tämä 31,7% kertoo luottamassa Putiniin. No tässä jo vähän puhuttiinkin siitä, että onko se lukema alhainen, ja onko se ylipäänsä valtionpäämiehelle alhainen lukema. Mm. Mutta sitten kakkosena tässä tutkimuksessa tulee siis puolustusministeri Sergei Shoigu 14,8% ja kolmantena ulkoministeri Sergei Lavrov 13%. Niin oikeastaan ei nuo prosentit niinkään ole kiinnostavia, mutta että miksi juuri nämä miehet?
No ne on ollut siellä pitkään. Mä en oikein siinä näe mitään. Jos katsoo sitä niin kuin pidemmältä aikaväliltä, niin kaikki poliitikot, mitä siellä on, niin sama koskee niin kuin tiettyjä poliittisia puolueita, niin se, mikä Venäjällä on oikeastaan niin kuin mielenkiintoista, että yleensä me katsotaan niin kuin kilpailullisimmissa tai demokraattisimmissa järjestelmissähän tyypillisesti niin, että kun yhden kannatus laskee, niin toisen nousee. Mutta Venäjällä tuntuu niin, että kaikkien laskee ja kenenkään ei nouse. Mutta se näkyy sitten siellä semmoisissa pykälissä, että en aio osallistua mihinkään vaaleihin. Siis tämmöinen tietoinen nukkuvien osuus, siis tietynlainen niin kuin protesti. Tai tulen tärvelemään äänestyslipun, niin tämmöiset kategoriat on nousussa, joka kertoo siis sillä tavalla, että tämmöinen totaalinen tyytymättömyys ja luottamuspula siis vallitseviin poliittisiin instituutioihin. Ja tämä on tietenkin, niin kuin jos tämä kehitys jatkuu, niin se on erittäin huolestuttavaa, koska silloin niin kuin jäljelle jää vain kadut, eli protestointi. Mm. Ja siitähän nyt on tiettyjä merkkejä paikallisia ja ei ollut jo pidemmän aikaa, mutta tämä niin kuin näitä nyt tätä Shoigustahan on pitkään jo pelattu tämmöistä tietynlaista jotain mantteliperiä, mutta en mä usko, että näillä on kuitenkin hyvin pitkä matka Putinin, mutta Putinin kannatuksessa tässä näkyy niin kuin se 20% pudotus, eli silloin kun Putinin kannatus oli korkeimmillaan siellä 85, niin hänen niin kuin tämä niin sanottu vaaliluottamus oli siellä jossain 55, ja nyt hänen yleinen hyväksyntä on siellä 65, ja sitten vaaliluottamus on tullut se 20% alas. Mm. Eli selkeästi mennään niin kuin molemmissa kategoriassa alas. Kuinka alas se sitten laskee, niin se on hyvä kysymys. Että ehkä se yleinen hyväksyntä on se, joka sitten paljastaa yleisemmin, että jos mitta alkaa tulla Putinin täyteen, niin se ei kovin paljon tuosta 60 voi laskea tuollaisessa järjestelmässä.
No miten arvioit, että Kreml reagoi näihin lukuihin?
No se on hyvä kysymys. Mun mielestä tulee viitteitä vähän siitä, että varmasti semmoista pinnalla olevaa niin kuin hermoilua on, mutta kyllä monissa niin kuin politiikkatoimissa ja ylipäätään siinä niissä poliittisissa valinnoissa, mitä Kreml tekee, niin kyllä kieli sellaista, että on niin kuin jonkunlainen aika vakaa ja vahva luottamus siitä, että teemme oikein ja tässä ei ole mitään hätää. Se tuli esimerkiksi tässä nyt taannoin oli Jekaterinburgissa näitä isoja protesteja tämmöistä niin kuin kirkkohanketta vastaan, jossa kaupungin niin kuin kaupunkilaisten tärkeimmänä pitämän auki, jolle haluttiin rakentaa tämmöinen valtava katedraali ja kansalaiset nousi niin kuin tuhatmäärin sitä vastustamaan. Ja se johti niin pitkään, että se hanke peruttiin ja Putin piti ottaa siihen kantaa. Ja nämä kommentit kieli vähän siitä, että hän ei ole ihan kartalla, mitä tapahtuu. Josta taas voi sitten tietenkin spekuloida sitä, että mitä tietoja hänelle kerrotaan. Mm. Tietenkin suurvallan johtajana, niin siellä on erilaista briefausta, on priorisointia, kuka pääsee hänen puheelle. Ja minkälaista viestiä hänelle kerrotaan. Me tiedetään, että autoritaarisissa järjestelmissä huonon sanoman tuojalla niin ei välttämättä ole niin kuin kiva asema. Että mä en tiedä, miten Putin näitä on ja kuinka avoimesti on, mutta nämä on ihan semmoisia pohdintoja, mitkä ylipäätään niin kuin informaation kulkuun tämmöisessä järjestelmässä, joka on hyvin hierarkinen ja jossa tunnetusti on niin kuin erilaisia umpikujia ja kömmähdyksiä ja tieto ei kulje Eli tämä varmaan erilaista reagointia Kremlissä saattaa olla ja on niin kuin eri toimia. Kyllä me nähdään sitä jälkijättöisesti, että alkaa esimerkiksi jotenkin avainoppositiotoimijoiden esimerkiksi pidätykset tai jonkunlainen painostus tai sitten kielletään jotain sensuuritoimia. Toimi alkaa tulla. Katsotaan nyt yhtenä voisi olla se, että kuinka kauan esimerkiksi näitä mielipidekyselyjä niin tietystä aiheesta niin halutaan julkaista. Mutta ne on todennäköisempiä kuin se, että mitään niin kuin varsinaista talouspolitiikan linjaa tai saati jotain lainsäädäntöuudistusta lähdettäisiin tekemään.
Joo, mutta todella siis, koska poliittinen järjestelmä ei ole kovinkaan läpinäkyvä, niin on hankala ennakoida myöskin, että mitä sitten Kremlin muurien sisällä tapahtuu. Mutta on arvioitu, että Putinin siis 20 vuoden valtakauden aikana Venäjältä olisi muuttanut 1,5–2 miljoonaa ihmistä. Ja näiden lukujen valossa siis puhutaan jopa Venäjän historian emigraation viidennestä aallosta. Jussi Lassila siis, onko todella näin? Siis pitävätkö nämä luvut paikkansa? Mitä me tiedämme näistä luvuista?
No jotain sen suuntaista on varmasti. Tämä nyt, että kuka on lähtenyt, kuinka moni on tullut tilalle. Tämä on yksi, miksi Kremlissä ei ehkä olla, voi sanoa, että semmoisia moniakin olankohautuksia tähän, nimenomaan tähän niin kuin migraatiokysymykseen, siis maastamuuttoon, maahanmuuttoon, ennen kaikkea maastamuuttoon, koska Venäjällä on pitkä perinne niin kuin vähän tämmöisillä määrällisillä indikaattoreilla ja tämmöisellä niin kuin ei nähdä metsää puilta ajattelulla tai ei nähdä puilta metsää, eli katsotaan sitten jotain valtavia isoja kokonaisuuksia, mutta ei kiinnitetä niihin niin kuin ehkä laadullisiin yksityiskohtiin niin kuin suurempaa huomiota. Ja tässä niin kuin maastamuuhossa, jos ja kun se liittyy työvoimaan, niin siinähän on pitkään ollut kuitenkin se, että tilalle on tullut moninkertainen määrä sitten esimerkiksi Keski-Aasian näistä köyhistä entisistä neuvostotasavallista, nimenomaan
vierastyöläisiä
paikoitellen jopa niin kuin orjan asemassa olevia, jotka sitten on ihan, että isot suurkaupungit ja ylipäätään monet semmoista Venäjän niin kuin yhteiskunnan kaupunkien elintoiminnot ei pyörisi ilman näitä, eli ne tekee niin kuin tietyllä tavalla likaisen työntekijät ja hyvin niin kuin heikot työehdot. On sitten erilaisia hallinnollakin tämmöisiä niin kuin paluumuutto-ohjelmia, niistä on vaikea saada niin kuin mitään luotettavia tilastoja, mutta yleisesti ottaen ne on ollut paljon mahtipontisempia kuin ne on sitten niin kuin onnistunut maahan houkuttelemaan, joka on siis kohdistettu nimenomaan Venäjältä emigroituneille ja sitten esimerkiksi valko-venäläisten keskuudessa. Sitten myös tietenkin tämän Ukrainan kriisin yhteydessä oli paljon, jossain vaiheessa oli jopa semmoista hypeä siinä, että nyt saadaan niin kuin nimenomaan tämmöisiä niin kuin korkeasti koulutettuja Venäjän kulttuuriin ikään kuin automaattisesti jo adaptoituneita ikään kuin lähes venäläisiä henkilöitä tänne muuttamaan takaisin. Ja se on sitten niin kuin vaimennut se keskustelu, koska ei se nyt niin suurta muutosta tässä tuottanut. Eli suuressa kuvassa me varmasti sanotaan, että 2 miljoonaa voi pitää paikkansa, voisi puhua jopa että enemmänkin, koska nythän tässä esimerkiksi liittyy semmoista tilastoinnin ongelmaa, että hyvin monet sellaiset venäläiset, jotka jo käytännössä asuvat ulkomailla, eivät ole itseään sinne niin kuin ilmoittaneet, eli he pitää esimerkiksi rekisteröinnin vielä ihan käytännön syistä, esimerkiksi Moskovassa, jossa he niin kuin ikään kuin ovat vielä kirjoilla, jossa sitten ilmasti silmällä pitää tietenkin sitä ajatusta, että jos he palaavat vielä, niin se on helpompaa, eli ei joudu mihinkään tämmöisiin byrokratialoukkuihin. Eli tavallaan luotettavien lukujen saaminen tämän kysymyksen osalta niin on vaikeaa, mutta se mikä tässä on niin kuin kiistatonta, niin on nimenomaan tämä tämmöinen niin kuin aivovuoto. Eli tavallaan koulutettua, osaavaa ja Venäjän ikään kuin tämmöisen nimenomaan tämmöisen ikään kuin modernisaation ja talouden monipuolistamisen ja diversifioinnin kannalta niin kuin kaikkein oleellisinta resurssia muuttaa pois. Ja tilalle tulee sitten tämmöistä vähemmän koulutettua, joka täyttää kyllä niin kuin tietenkin tämmöiset yksinkertaiset suorittavat tehtävät, mutta siinä mielessä, kun Venäjä nyt juhlapuleissa haluaa olla mukana tämmöisessä globaalissa kehityksessä ja Putinkin puhuu koko ajan kaikenlaisesta keinoälystä ynnä muusta, niin tämä on aika iso ristiriita.
Tässä on todellakin aika monenlaisia lukuja. Siis Rostatin, joka on Venäjän valtiollinen tilastokeskus, niin sen mukaan muun muassa Saksaan olisi muuttanut 2016 siis vajaat 5000 henkeä, kun taas Saksan tilastojen mukaan siis Venäjältä samana vuonna saapui Saksaan 25 000 henkilöä. Niin miksi tässä on niin monenlaista lukua?
No juuri näistä, mitä mainitsin tosin, on just se, että Rostat ei rekisteröi tai he eivät saa ilmoitusta tämmöisistä henkilöistä, jotka muuttaa pois.
Ja tavallaan, tässä ei ole siis poliittista harkintaa.
Voi olla sitäkin. Se on mahdollista, mutta mä oon taipuvaisempi näkee enemmänkin semmoista, että se on tämmöistä ikään kuin suurella maalla on niin kuin aika niin kuin tämmöinen niin kuin tai ikään kuin, että ei tässä niin kuin jakseta kiinnittää kovin paljon tämmöisiin yksityiskohtiin huomiota, joskin nyt on ääni niin kuin kellossa muuttunut, ja se niin kuin kertoo siitä, että tuota, havahdutaan vähän jälkijättöisesti tiettyihin ongelmiin, joka on myös Venäjällä aika tyypillistä. Se kertoo tietenkin sitä yleisestä hallinnon heikkoudesta, eli palautemekanismit puuttuu, ja ylipäätään, jos niin kuin joku haluaa sanoa varoittavan sanan niin kuin hyvissä ajoin, niin sitä ei haluta kuunnella, kunnes sitten on ehkä pakko kuunnella, koska ei ole semmoisia niin kuin avointa julkista poliittisten vaihtoehtojen debatointia tai kiistelyä, että se ei ole koskaan kuulunut semmoiseen venäläiseen perinteeseen. Ja tähän varmasti liittyy se, että siis voi olla tämä poliittinen harkintakin kysymyksessä siitä mielessä, että ei niin kuin rekisteröidä tämmöiseksi, eli tavallaan tulkitaan, että kun henkilö on vielä kirjoilla, niin hän on edelleen Venäjällä tai lähtee, mutta siis monestihan tämmöisillä lähtiöillä ei välttämättä ole mitään erityistä intressiä halua ilmoittaa Venäjän viranomaiselle, että hän on lähtenyt, vaan se on sitten venäläisten oma tai viranomaisten oma ongelma, että mitä hänen ikään kuin kuolleelle sielulle tapahtuu. Mutta siis ilman muuta epäsuhtaa tässä nimenomaan, että vastaanottavan maan tilastot näyttää jotain ihan muuta kuin Venäjä ilmoittaa, että heiltä on lähtenyt. Ja sama koskee tietenkin näitä maahantulijoita, esimerkiksi Keski-Aasian osalta, niin se on hyvin epämääräistä, että sama rekisteröidään maahantulijoiksi ja vastaavasta maasta muuttajiksi saatetaan rekisteröidä henkilöt, jotka sieltä poistuu, ja siinä on tämmöinen, niin kuin voi sanoa, suurta vaihtelua, joka pysyy, ja joissain Kremlin edustajien kommenteissa tuntuu näkyvän juuri tämä, että tämä ei ole mikään ongelma, koska meille tulee ne henkilöt tulee heti takaisin, mutta siinä niin kuin näkyy tämmöinen, niin kuin, voisi sanoa, just työperäinen maastamuutto, maahanmuutto, mutta se dynamiikka liittyy nimenomaan juuri näihin vierastyöläisiin, ja sitten taas tämmöistä, mikä on niin kuin paljon oleellisempi ehkä juuri tässä Venäjän tulevaisuutta ajatellen, niin tämmöinen laadullinen maastamuutto niin on kiihtynyt, ja myös monet kyselyt sitä tukee, että sit se on aito ja paheneva ongelma.
Mutta siis ihan aidostikin niin tieto on moni naista, ja sitä voi olla niukasti tarjolla, siis että 90% ulkomailla asuvista venäläisistä ilmeisesti todellakin säilyttää tämän.
Joo, se on arvio, mutta kyllä suuri osa nimenomaan.
Joo, eli se tietysti niin kuin vaikuttaa näihin lukuihin.
Kyllä ilman muuta vaikuttaa, ja sen takia se on niin kuin tavallaan tästä on niin kuin hyvin vaikea. Sitten totta kai tähän liittyy niin kuin erilaisia poliittisia intohimoja, ja tietenkin Kremlin virallisen linjan mukaisesti, niin kaikki tällainen tieto on, joka ikään kuin pyrkii osoittamaan sen, että tässä on ikään kuin Venäjän houkuttelevuuteen ja työmarkkinoiden houkuttelevuuteen ja tämmöiseen niin kuin aivovuotoon on aito ongelma, niin se tuomitaan heti joksikin propagandaksi tai panettelevaksi tiedoksi josta ei tarvitse niin kuin sen enempää kiinnittää huomiota.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Jussi Lassila, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija ja Venäjä-tutkija. Puhutaan muuttoliikkeistä Venäjälle, Venäjältä ulos ja sellaisesta asiasta kuin aivovuoto. Ja tämä suuri kuva, niin se on nyt sen kaltainen, siis kuten totesit Jussi tässä, että tavallaan varovainenkin arvio voi olla, että tuo maastamuutto on 1,5–2 miljoonaa ihmistä. Se on iso luku, mutta sitten sen maastamuuton ja maahanmuuton sisäinen kuva niin on se, että korkeasti koulutettua väkeä muuttaa pois. 2017 arviolta 58 000 korkeasti koulutettua muutti pois Venäjältä. Ja tilalle tulee Keski-Aasian entisten neuvostotasavaltojen vierastyöläisiä, heikosti koulutettua työvoimaa erittäin paljon. Kuvaan en tiedä tarkkoja lukuja, että kuinka paljon, niin mistä tämä kertoo?
No kertoo tietenkin juuri siitä, että jos nyt ajatellaan niin kuin täältä Keski-Aasian, Tadžikistan, Uzbekistan, jotka on ollut näitä keskeisiä lähtijävaltioita, niin se on ikään kuin voi sanoa välttämättömyyden valinta. Eli heille nämä Venäjä näyttäytyy niin kuin ainoana monille paikallisille, erityisesti niin kuin siellä oleville nuorille miehille, niin ainoana mahdollisuutena päästä jonkunlaisen leiväsyrjään kiinni, ja näiden maiden siis jostain bruttokansantuotteesta niin 40-50% koostuu näistä niin kuin rahalähetyksistä, mitä he lähettää, joka kertoo tietenkin siitä, että minkälaisessa tilassa on. Eli siinä on tietyllä tavalla tämä köyhä etelä rikas pohjoinen asetelma. Mutta Venäjän osalta totta kai se myös, että Venäjän ikään kuin jos sitä katsoo taas maastamuuttoa, nimenomaan koulutetun väestön maastamuuttoa, niin siinä on tyypillisesti se asetelma, että Venäjän sisällä tapahtuu hakeutumista ja muuttoa tämmöisiin isoihin kasvukeskuksiin, ennen kaikkea Moskova, Pietari. Ja sitten sieltä haetaan kannustimet sitten lähdölle muualle, joka on aika, voi sanoa, ehkä universaalikin toimintatapa. Mutta siinä on myös silmipistävä se, että mä en tiedä, onko se ikään niin kuin niin tällainen alusta saakka suunniteltu, että päättää lähteä ulkomailemaan, vaan pikemminkin niin, että haluaa lähteä niin kuin parempien työmahdollisuuksien, parempien koulutusmahdollisuuksien, paremman elämän toivossa isommalle paikkakunnalle, joka on myös aivan tällainen universaali, voi sanoa, kaupungistumiseen liittyvä toimintamalli ja toimintatapa. Mutta sitten edes nämä Venäjän suurkaupungit eivät kuitenkaan kykene tarjoamaan sellaisia edellytyksiä koulutetulle väestölle, että se näyttäytyisi houkuttelevana. Eli tässä tullaan niin kuin tavallaan tämä, että Venäjä ei kykene olemaan riittävän vetovoimainen, ja siinä on sitten moniakin niin kuin syitä, josta meillä on niin kuin paljon erinäisiä siis ihan ylimpää poliittista johtoa, tai voisi sanoa tätä eliittiä johtoa, niin tulee suoria indikaattoreita, että mihin he tuppaa sitten näitä omaisuuksia sijoittamaan, niin ei se ole Venäjä, vaan länsi.
Totta, kyllä. Joo, siis muun muassa Medvedevin viinitilasta Italiassa Toskanassa on uutisoitu.
Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, ja näitähän on koko eliitti täynnä, että se on siis siinä mielessä niin kuin yleinen vitsi, joka ei Venäjällä edes ole oikeastaan enää tunnuttua tai ainakaan nyt suoralta kädeltä aiheuttavaa enää mitään suurta niin kuin kohinaa, mutta ehkä se on pidemmässä kehityksessä, niin se aiheuttaa juuri tätä tämmöistä niin kuin syvää, siis kroonista luottamuspulaa, mikä nyt niin kuin näkyy tällä tavalla yhteiskunnan ja vallanpitäjien välillä. Mutta se kertoo tietenkin siitä, että siis oikeusvarmuus, luottamus venäläiseen yhteiskuntaan ylipäätään niin kuin rahojen, jos sulla on säästöjä, niin voitko sä luottaa siihen, että ne säilyy edelleen. No, siis tämmöisiä arkaisia toimintatapoja, että ihmiset nostaa käteistä ja säilöö sitä tyynyn alle kirjaimellisesti, koska luottamus pankkeihin niin tai johonkin tämmöisiin viranomaisten päätöksellä joku pankki suljetaan ja rahat takaverikoidaan tai siis omaisuuden suoja, omaisuuden turva on heikko. Jos katsotaan esimerkiksi kansainvälisessä vertailussa, kuinka paljon patentteja rekisteröidään Venäjällä, niin se luku on aivan minimaalinen, joka kertoo tietenkin suoraan siitä, että ei luoteta siihen, että se patentti säilyy, että ne suojat saadaan, vaan tämmöiset keksinnöt varastetaan tai otetaan toiseen käyttöön. Edelleen on tätä niin sanottua raidestua-ilmiötä, eli siis jonkun yrityksessä kaapataan. Siis 90-luvulla se tehtiin Kalashnikovella, nyt se tehdään niin kuin tekaistuilla tuomaripäätöksillä tai niin kuin voi sanoa sofistikoituneemmin, mutta edelleen on tämmöinen tietyllä tavalla siis mielivalta, että tältä osin ei todellakaan voida puhua oikeusvaltiosta. Et kaikki tämmöiset tekijät, vaikka niin kuin kehitystä on tapahtunut, niin edelleen tällainen ikään kuin näköalattomuus ja epävarmuus siitä, että minkälaisia uusia maksuja tai mahdollisia päätöksiä tulee, niin ei ole omiaan kannustamaan jäämään sitten sellaisia henkilöitä, joilla sitten on esimerkiksi, että on käynyt ulkomailla, on kielitaitoa, on tällaista, jossa viriää se ajatus, että haluaa lähteä kokeilemaan siipiä Venäjän ulkopuolella ja ennen kaikkea lännessä.
No jos tästä aivovuodosta ja sen syistä puhutaan, niin kolme asiaa. Siis tietysti yleinen Venäjän talouden, sanotaan takapajuisuus tai yritys modernisoida sitä, niin se on yksi asia, joka vaikuttaa. Sitten toinen on tämä poliittinen ilmapiiri ja sen muutokset. Ja sitten kolmas on tämmöinen laajempi siis, eli missä määrin tämmöinen toivo paremmasta huomisesta elää Venäjällä? Miten arvioit Jussi näitä kolmea kohtaa?
Niin, kaikki nivoutuu toisiinsa. Tässähän tässä näiden maasta muuttaneiden emigroituneiden keskuudessa tehtyjen suhteellisen tuore tutkimus, joka tehtiin näissä keskeisimmissä maahanmuuttokeskuksissa. Siellä oli San Francisco, Berliin ja Lontoon, jossa on siis isoja venäläisyhteisöjä, nimenomaan näitä koulutettuja Venäjältä muuttaneita. Niin siinähän näkyy niin kuin selkeästi, että se tavallaan taloudellinen näköalattomuus, taloudelliset ongelmat, epävarmuus, niin se on ollut siellä niin kuin semmoinen, voisi sanoa, tietynlainen punainen lanka. Että kyllähän se on se niin kuin iso tekijä, että jos tässä Venäjä pystyisi onnistumaan, jos pystyttäisiin toteuttamaan joku autoritäärisen modernisaation malli, mihin esimerkiksi Kremlin ilmeisesti edelleen uskoo, ja se korjaisi tämän tilanteen, niin näin saattaisi olla. Sehän on se niin kuin, se tukisi myös sitä, että venäläiset on monesti poliittisesti hyvin voi sanoa niin kuin tällaisia konformisteja ja fleksibelejä, ei niitä kiinnosta kauheasti. Kunhan asiat ovat niin kuin arjen tasolla ok, niin olkoot Putin, vallatkoot Krimit, tehkööt mitä vaan. Mutta siinä tietysti se talouskehitys on huono, niin silloin tietyt poliittiset kritiikit alkaa löytää niin kuin uutta, voisi sanoa, kertomusta tai uutta tämmöistä niin kuin kehystä, jolla myös sitten aletaan Putinia kritisoida just niistä syistä, missä sitä nyt on esimerkiksi lännessä myös kritisoitu. Että nythän on esimerkiksi äänenpainot tähän ulkopoliittisiin, nimenomaan tähän ulkopolitiikkapainotukseen, niin on koko ajan niin kuin kritiikka kasvanut sitä suuntaan, että tulee niin kuin eri kautta tulee tietoa siitä, eli tavallaan pitäisi panostaa enemmän sisäpolitiikka-ongelmia ja jättää tämmöinen niin kuin ulkopoliittinen seikkailupolitiikka sikseen. Ja siinä mielessä niin kuin esimerkiksi näiden emigroituneiden keskuudessa, niin 2012han nähty käänne, että nimenomaan poliittiset syyt on ollut siinä, koska silloinhan nimenomaan voi sanoa, että alkoi tämä nyt jo selkeästi näkyvä niin kuin autoritäärinen käänne, eli näiden isojen 2011-2012 protestien jälkeen, jolloin Putin tuli palas presidentiksi. Ja kyllä tämä niin kuin parempi huominen, sellainen kyselyhän on noissa säännönmukainen indikaattori, mitä esimerkiksi Levada kysyy, näissä, että onko asiat menossa. Mutta se tuntuu olevan mielenkiintoisella tavalla, että siitä on vaikea sanoa niin kuin mitään pysyvää. Se tuntuu olevan korreloivan aika suoraan että nimenomaan tämän, niin kuin esimerkiksi Putinin kannatuksen kanssa. Että jos se on laskusuunnassa, niin silloin myös nähdään, että asiat on menossa huonompaan suuntaan. Ja sitten taas, kun se on lähdössä ylöspäin, niin asiat on menossa hyvempään suuntaan. Että siinä on tavallaan edelleen tämmöistä, miten sanoisi, paternalistista odotusta, että jos hallintoon on luottamusta, niin silloin on luottamusta siitä, että valtakunnan johto ja johtaja laittaa asiansa kuntoon. Ja jos sitä ei ole, niin silloin myös tämä tyytymättömyys ja näköalattomuus syvenee. Mutta ne on niin kuin tavallaan hyvin, voi sanoa, tämmöisen ajassa eläviä. Että ehkä tämä talouskehityksen ja poliittisen tyytymättömyyden yhteennivoutuminen, niin se on ehkä tässä, mitä mä pitäisin niin kuin kiinnostavimpana, tärkeimpänä seurattavana.
No joo, todellakin tässä siis löytyy sellaistakin tietoa, että niin kuin maastamuuttohalukkuus, jos puhutaan tästä aivovuodosta, niin siis Putinia vastustavien keskuudessa luku olisi peräti 40%, niin tämähän on jännä kysymys siinä mielessä, että mitenkäs nyt se Kremli suhtautuu tähän tällaiseen asiaan, siis onko se yksiselitteisesti huono asia vai onko se hyvä asia, jos Venäjältä muuttaa pois hallintoon kriittisesti suhtautuvia ihmisiä?
No ei, varmasti lyhyellä tähtäimellä se. Tämä on hyvä kysymys, onko tietoisesti tällaista. Onhan meillä niin kuin neuvostoajan historiasta, ja tiedetään jo vähintään neuvostoajan historiasta, jossa siis ajettiin henkilöemigraatioon, siis jopa suoraan vihjattiin se, että ainoa vaihtoehto, että sä lähdet pois. Eli tarjottiin väylä ulos, ja nimenomaan henkilöille, jota pidettiin siis poliittisesti vaarallisina. Siis tämmöisiä niin sanottuja niin kuin aktiividissidenttiä tai sellaisia
vaikuttajia,
nimenomaan dissidenttivaikuttajia, joita ei voitu niin kuin tavallaan pistää tämmöiseen perinteiseen ikään kuin sanon vankileirin moodiin, joka siis oli ylikäyttänyt maasta poistuminen, oli kiellettyä tai jotain muuta, mutta siis nimenomaan haluttiin eliminoida tällainen tekijä. Ja kyllähän nyt niin kuin näiden niin kuin poliittisten aktivistien, kansalaisyhteiskunta-aktivistien keskuudessa on niin kuin näkynyt tätä, että heidät on tavalla tai toisella niin ajettu. Annettu ymmärtää, että poistuminen on tai he ovat saaneet niin kuin juristeiltaan tai ylipäätään sellaisia vinkkejä, että nyt on niin kuin vaino alkaa tai heidät pidätetään jollain verukkeella kohta ja he poistuvat. Näitähän on kymmenittäin tämmöisiä. Ja siinä mielessä voi ajatella, että kyllähän tämmöinen tietenkin niin kuin avainvaikuttajien maasta pois ajaminen vaikuttaa siihen, että tämmöiset niin kuin aktiiviset potentiaaliset organisaattorit, niin vähentää mitään paineita tehdä mitään poliittisia uudistuksia. Ja se tulkinta todennäköisesti myös on, että isossa kuvassa ajatellaan, että tämmöinen ikään kuin äänekäs, mutta määrällisesti pieni liberaali vähemmistö, niin se ei ole tässä. Et sen syrjään siirtäminen tai poistaminen niin vähentäisi juuri tällaisia niin kuin poliittisia paineita hallinnolta. Ja siinä mielessä tämä voi niin kuin antaa jonkunlaisen, tai ainakin se antaa semmoisen, vahvistaa sitä uskoa presidentinhallinnossa tai ylipäätään valtionjohdossa sen suhteen, että mitään nyt tämmöisiä niin kuin kysymyksessä on tiettyllä tavalla nimenomaan tämmöinen poliittinen, hallintoon kohdistuva poliittinen kritiikki, jonka poissiirtäminen antaa sitten vaan enemmän toimintamahdollisuutta ja sinne ei sitten ehkä haluta tai osata nähdä tätä rakenteellisempaa ongelmaa, joka liittyy sitten just tähän koulutetun väestön poismuuttoon.
Tässä on myös semmoinenkin kysymys, mielenkiintoinen juonne, että Venäjältä siis turvapaikkaa hakevien määrä esimerkiksi EU-maista tai USAsta, niin se on lisääntynyt viime vuosina.
Kyllä se on. Se on myös sellainen, mistä voi niin kuin päätellä, että se tuskin tapahtuu ilman, ettei ole muuta. Eli se on aika selkeä indikaattori siitä, että siis tämmöistä nimenomaan aivovuotoa, siis nimenomaan jos katsoo, niin kuin, että kenkälaisia henkilöitä on hakenut turvapaikkaa, niin ne on monesti hyvin koulutettuja ja siellä on nimenomaan poliittisista syistä tapahtuva, niin kuin yleensä turvapaikka nyt suoraan onkin, mutta tämä tietenkin kertoo siitä, että voidaan päätellä, että siis ylipäätään tämä näiden tilastoinnin epämääräisyyden valossa niin tämmöinen ikään kuin maastamuuttohalukkuus hallintoa vastustavien ja siis ylipäätään Venäjän nykykehitykseen tyytymättömien keskuudessa niin on kasvanut. Eli tavallaan, jos ajatellaan, että aikaisemmin on puntaroitu sitä, koska pitää myös muistaa se henkilökohtainen valinta, joka tämmöisiin liittyy, niin on niin kuin isoja, valtavia niin kuin isoja henkilökohtaisia päätöksiä, jossa ihminen joutuu jättämään koko niin kuin sosiaaliset verkostot, ystävät, koko edellisen elämän ikään kuin taakseen ja lähtee seuraavan paikkaan ja varsinkin turvapaikan hakemuksissa, niin se todella tehdään niin ilman tuntematta ketään välttämättä siinä vastaanottavassa maassa. Mutta joo, kyllä nämä on niin EU-tasolla kuin myös Yhdysvallossakin, ne on selkeästi kasvussa ja ylittänyt nimenomaan nämä 90-luvun alun jossa ehkä oli sitten se ekonomin, nimenomaan taloudellinen ja semmoisen yleiseen niin kuin totaaliseen talousvetoiseen kaaokseen, mutta tietenkin nyt yleiseen turvallisuusympäristöön liittyvät tekijät, jotka ajoivat ihmisiä pois, mutta nyt on niin kuin selkeästi voi nähtävissä, että nimenomaan näistä poliittisista syistä niin Venäjältä haetaan turvaa. Venäjältä ihmiset poistuvat, hakevat turvaa.
Jussi Lassila, kiitoksia näistä arvioista Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Ja jäädään seuraamaan, miten tämä muuttuu. Tuleeko tähän isoon kuvaan jotain nyansseja? Ja sellainenkin kysymys, että mitä sitten tapahtuu, jos toivo siitä, että huomenna elämä voisi olla parempaa Venäjällä kuin tänään, niin jos se hiipuu. Seurataan tätä tilannetta. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.